Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast, en podcast der vi diskuterer kulturuken I form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn det Elise Dybvig, jeg kulturjournalist I avisen, og sitter her sammen med kritiker og kommentator Aksel Kielland. Hei.
Hei. Denne gangen fysisk til stede I Oslo studio.
Ikke måte på. På Økern senteret I Oslo så har det åpnet en utstilling som heter Mysteriet Banksy. Den skal stå frem til 16. juni, og som kunstkritiker Mona Pale Bjerke I NRK oppsummerte, denne utstillingen rommer ikke et eneste originalt Banksy-verk, og Banksy selv har hverken godkjent eller bidratt til prosjektet. Denne utstilling bestående utelukkende av reproduksjoner og kopier. Og så lurer jeg litt på hva som egentlig observasjonen min her, Aksel, annet enn tror du det at dette bare reproduksjoner og kopier? Det noe du helst ikke skal vite når du går og ser utstillingen, at du skal tro du ser den ekte Banksy? Eller har det ingenting å si, det bare utstillingen og sammensetningen av den som faktisk betyr noe her?
Altså hvorvidt kunstverkets aura betyr noe?
Ja, I akkurat denne settingen.
Det gjør jo det, men nå begynte jeg plutselig å tenke at kanskje det liksom ultimate Banksy-utstillingen, Banksy-prosjektet, en falsk, uautorisert Banksy. Altså at Banksy lager en omreisende utstilling som later til å være uautorisert og drevet av noen veldig opportunistiske, det tyskere?
Ja, stemmer.
Ja. Det jo på en eller annen måte et godt Banksy-verk.
Det veldig sant.
Men... Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke det her. Jeg synes det fascinerende på sånn her, hvem I alle dager skal gå og se dette nivå. Men, jeg har vært I nærheten av det før. Jeg var I Göteborg I fjor, var det vel? Hvor vi da, eller så var det forfjor. Men det var da, hvis vi hotellet, så var det enten denne eller en annen omreisende uautorisert Banksy-utstilling. Så jeg vet ikke, jeg synes jo det interessant det med, altså Økern senteret, for de som ikke vet, har jo stått tomt I mange år, og jo da fremtidig åsted for et eller annet gigantisk byfornyingsprosjekt, men der, blir stående, og har vært, det har jo vært teaterforestillinger der, og liksom ymse prosjekter, men alt etter hva jeg forstår I da regi av eiendomsutviklere. Det har jo vært lenge fått følelsen av at gatekunsten, en eller annen slags sånn estetisk fortropp for byutviklingen. Da.
Og det veldig mitt inntrykk fra å vokse opp og bo I Stavanger, der en egen gatekunstfestival. Og I hvert fall deler av Stavanger sentrum kan du på en måte ikke gå I lenger før du støter på et gatekunstverk.
Og med gatekunst så mener man jo da som regel et eller annet stensilert, spraymalingverk med en ganske sånn lettfattelig frihets- og eller autoritetskritisk budskap som lett kan reproduseres på trykk og t-skjorter og alt hva man måtte ønske gjøre.
Stemmer. Og nå skal jeg gjerne sitere det konkrete verket, men der er en vegg jeg bare ser for meg nå I Stavanger som bruker noe, om det EU referanse I det, som jeg ikke skjønner, og hver gang jeg går forbi det bildet, så skjønner jeg ikke. Og det at jeg stopper opp ved det, tyder jo på at du så vant til
at... Ja, det noe der.
Ja, at det den lettfatteligheten som skal gjelde. Men så der jo da... for denne Banksy-utstillingen, sånn som du nevner, at det flere, hvis nok I omløp, så reiser rundt I byer I Europa og fyller rom med iscenesatte, uautoriserte Banksy-verk.
Ja, og så det jo et eller annet interessant I det da, gitt hans status som liksom den mystiske, anonyme kunstneren, som kanskje eller kanskje ikke han der duden I Massive Attack eller hva det men altså det jo mer interessant dette enn hvis det var en uautorisert Damien Hirst-utstilling.
Eller hadde det vært interessant?
Ja, det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy på et mer sånn der rent sånn der skadefro, endelig tar noen av millionene hans var med dette som et... kunstneriske statement.
Mm. Men det vel at alle har et forhold til de Banksy-bildene. Alle har I en eller annen grad sett de. Så det å komme
eller se... noen av de legionene av kopister da, som har vokst frem I Norge og andre steder.
Stemmer. Så da, om det han som står bak akkurat dette, det du ser på Økern senteret, eller kanskje ikke sånn sett har så mye å si, men her får du en slags kavalkade. Så kan du gå rundt og så, og så kan du ta alt i ett da.
Ja. Nei, det jeg tror observasjonen at Økeren fortsetter å være et interessant sted i Oslo. Altså, det et eller annet sånn, den eksisterer i et sånt mellomrom mellom byutviklingens krefter og på en måte, det totalt udefinerte rommet. Mm. Og der kan det skje interessante ting, selv om mye av det der de finansiert av eiendomsutviklere. Et godt sted å gå på tur.
Rundt og så sneier innom Banksy hvis hun har lyst til det?
Nei, jeg trenger ikke det.
Ok. Nei, men fint. Da går vi over på dagens hovedspørsmål, som jeg skal komme til om bittelitt. Og da vil jeg gjerne innlede med å vise til den britiske forfatteren Charlie Porter, som i sin siste bok skriver at å kle seg å tenke. Og han skriver videre at som regel ikke dette en form for tenkning som prioriteres noe særlig. Og nettopp derfor så har man tendens til å tenke på klær som noe trivielt og ubetydelig. Men, så skriver han videre, selv det vi tar på oss uten å tenke oss særlig om, spiller på bestemte ideer om for eksempel kjønn og klasse, for ikke å snakke om hvordan produksjonen av plagg og tekstiler knyttet til hvordan verden innrettet, politisk og økonomisk. Men, så finnes det en gruppe mennesker som har som jobb å tenke på klær og hva klærne forteller om de som går med dem, nemlig kostymedesignere. Og så søkte jeg litt rundt på nettet, og så var det mange ulike utdanningsinstitusjoner som tilbydde utdanning i kostymefaget, men en av de oppsummerte faget ganske godt, synes jeg, at som kostymedesigner så skal du da fortelle en historie gjennom klær. Du bruker klær som et visuelt språk for å få fram tid og sted, atmosfære og karakter i for eksempel et skuespill, en opera eller en film. Og så påpekes det at det handler bare ikke om å sette sammen et pent antrekk. Det krever også en grundig forståelse av teater og filmproduksjon, dyp kunnskap om mote og kostymhistorie, og et øye for slående visuell design. Så, i anledning neste ukes Oscar-utdeling, har vi da bestemt oss nå for å ta for oss klærnes funksjon på film, litt i hverdagslivet og litt på den røde løperen, guidet av følgende spørsmål. Hva skjer med forholdet vårt til klær om vi begynner å tenke som en kostymedesigner? Men først, hvilke filmer det som nominert for beste kostyme i år? Det Barbie, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Napoleon og Poor Things. Kan jeg bare si en ting først, Aksel, jo at inntrykket mitt at ofte at kostymenominasjonen sånn der du dumper de filmene som hadde noe for seg, men de var liksom aldri på nivå med de der store, ambisiøse filmene. Og så kan du anerkjenne liksom godt håndverk. Og så er det liksom sjelden å se årets storfilmer representert i kostymesjangeren.
Det det? Altså, jeg tror det har vært det nå lenge i liksom superhelt og spesialeffekt-æraen.
Ja.
Men uten at jeg vet for sikkert, så ville jeg jo regne med at Titanic var nominert.
Det klart. Og det jo, når jeg tenker meg om, og så det jo ofte at Oscar-filmen, den klassiske Oscar-filmen, eller Kongens tale, jo lett å se for seg at
slenge en kostymepris til.
Nettopp. Ja. Men de fem filmene her, hva er det de gjør og ikke gjør når det gjelder kostyme?
Ja, vi prøvde å lage en slags inndeling her da, av ulike typer kostymer i film. Mm. Og jeg landet da på tre kategorier som var da kostyme som tidskoloritt, kostyme som fortellegrep og kostyme som estetisk objekt. Mm. Og så kan vi da, hvis vi grovt deler inn disse filmene, så vil da Killers of the Flower Moon, Napoleon og Oppenheimer, det vil være da kostyme som tidskoloritt. Poor Things vil være både kostyme som tidskoloritt og kostyme som estetisk objekt, og for så vidt også kostyme som fortellergrep, mens Barbie vil da være kostyme som estetisk objekt og kostyme som fortellergrep.
Nettopp.
Og mitt inntrykk ofte at det jo da lett at periodefilmer med et visst budsjett havner i den kategorien. Fordi, altså, man kan, altså sånn, på papiret så det lett å gjenskape masse gamle antrekk, eller finne de. Mm. I praksis det vanskelig. Og så tenker ofte jeg at, liksom, ja, men det eneste de trenger jo et budsjett. og jeg har ikke sett Napoleon, men jeg har sett Gullsøde Flower Moon og Oppenheimer. Jeg tenkte at det, der har jeg gjort en god jobb, men det var ikke noe jeg festet meg ved.
Nei,
jeg vet ikke med nettopp. Meg.
Nei, jeg så Napoleon denne uken, og den føler jeg jo, å nominere den filmen, og ikke nominere den filmen, ville jo nesten vært skikkelig frekt, fordi at de har kledd opp, de har hatt i hvert fall over 4000 statister, som de jævnlig måtte kle opp i tidsriktige soldatuniformer da.
Ja, og det er jo da det skal sies at dette er da kostymeredesignere som nominerer altså,
andre kostymedesignere.
Ja, sånn at sånn, det er fagpersoner. Det er en fagpris.
Og så i intervjuer jeg har lest med kostymedesignerne, for det var to, de har måttet delt jobben mellom seg. Ene tar for seg Napoleon og militæruniformene, den andre tar for seg konen til Napoleon og sivile sine klær. Så har de også snakket om hvor all den researchen de har gjort i å finne historiske malerier og bilder og skissetegninger, og at alle kostymene kan du plukke fra hverandre og finne en eller annen riktig historisk skilde da på, hvis en skal tro de. Men så tar du Oppenheimer og sammenligner med, som jo også den tidskoloritt, hva skal vi si?
Kategorien.
Kategorien, takk. Som, og der snakket også kostymedesigneren bak den filmen. Hun har blant annet også lagt Fatal Attraction og Wall Street, som jeg synes var gøy. At her, og det er jo en, som gjerne Christopher Nolan sine filmer gjør, at du hopper mellom ulike tider. Så, og der er det noe spennende som du også er inne på nå, Aksel, med at hun snakket om viktigheten av å signalisere til publikum da hvilken tid vi er i gjennom kostymene. Sånn at i stedet for at en karakter sier «Ah, kjipt å bli dumpet i 1953», så skal du kunne se at «Ah, ok, vi er cirka på 50-tallet nå». Og så på
du
scenen.
Sparer en poplåt på soundtracket.
Ja, ja, sant. Og så kan du, men igjen så handler det jo da om å redusere en tidsperiode til noen veldig sånn helt greie visuelle kjennetegn. Selvfølgelig handler det mer om det også. Men også kunne da bryte det såpass ned at du kan tenke at publikum nesten da av seg selv helt ubevisst skal kunne sortere i de ulike tidene vi befinner oss i.
Som publikum da oftest kun er i stand til fordi de av film har lært dette. Liksom sånn så det ut på 40-tallet, sånn så det ut på 50-tallet.
Absolutt. Og så, men så er det jo noe interessant også i Oppenheimer som, for det er jo dette, det er jo, du skal jo klaffe på riktig tid, riktig sted. Men så er det jo det også handler om dramaturgi og karakter. Og så, nå får vi jo se om dette funker, men jeg har printet ut noen bilder. Jeg tenkte jeg skulle liksom gi til deg underveis, Aksel. Og hvis noen som hører på har lyst til å se de referansene vi går gjennom, så send meg gjerne en mail på ed@morgenblad.no, så sender jeg det av gårde til deg. Kan også sende om andre ting rundt denne podcasten. Føler jeg veldig gjerne fri til det.
Men slipper personnummer.
Jeg skal love ikke liksom begynne å spamme deg tilbake med nyhetsbrev og den type ting. Et slags eksperiment. Vi må se. Så håper ikke dette arket lager for mye lyd. Nederst der så er det et bilde fra Oppenheimer. Filmen av Oppenheimer. Kan du bare fortelle hva du ser, Aksel?
Der ser vi da Cillian Murphy som Robert Oppenheimer. Buksa godt oppe rundt navlenivå. Dressjakke, skjorteslips, hatt og pipe stående ute i ørken, stor blå himmel bak.
Veldig bra. Og jeg klarte ikke å slutte å tenke på at han også har på seg en blå skjorte gjennom alle disse scenene. Og det er kanskje ikke så tydelig på bildet, men at selv når du ser det på film, så overlapper den litt sånn klarheten i blåfargen på skjorten til han veldig godt med den veldig klare New Mexico-himmelen som befinner seg i. Og så er det to ting som da er interessant, at ingen andre går med farger på skjortene sine, og ingen andre får lov til å ha på seg hatt i denne filmen. Sånn at, og det fascinerende, da kan jeg få bildet tilbake, og gjorde de også i makt da. Når du ser på Ralph Steen, så går han rundt med en gul skjorte. Ingen andre har på seg, alle andre må ha på seg hvite skjorter. Og det jeg føler at han som har litt farge på skjorten sin gjør, er at du markerer han som litt annerledes enn de andre, tenker litt annerledes. Og særlig Ralph Steens gul og brune garderobe allierer han jo også på en måte med liksom, radikale 70-tallstrømninger.
Ja, altså, men det er noe, også noe sånn det forrige 10-år ved det da.
Ja, sant? Og det jo en ting som en kommer igjen I når det gjelder hva det vil si å score godt som kostymedesigner I film. Fordi at jeg tenkte litt selv, hvis jeg skulle liksom gått gjennom de klærne jeg har selv og møblene jeg har hjemme, så det jo ikke sånn at alt skriker 2024.
Nei.
Det jo gjerne ting som 10-20 år gammelt, merker jeg at masse klær seg godt med siden videregående. For særlig en del av har jeg skjønt en del produksjonsdesigner og kostymedesignere litt irritert på at ofte så anerkjenner du at noen klarte, som du var inne på, å gjenskape 1942 til punkt og prikke, snarere enn en fremstilling av hvordan akkurat disse levde.
Ja, det en god, det en god Mark Fisher-tekst om det der, og det, jeg tror det en Ghost of My Life-boka. Det handler om de Red Riding-filmene, de om alle korrupsjonen I Yorkshire-politiet. Og særlig den første filmen som veldig, veldig god der bruker de da den utspiller seg på 70-tallet det vel men de bruker slutten av 70-tallet men det ingen sånn periodemusikk det jo kun gammel soul fordi det var det de hørte på
yeah.
mens reglene jo ofte at liksom sånn hei hei, 1977 så får du liksom Sex Pistols eller, eller David Bowie sånn, for å sette skudd med så det sånn at film ofte kun I stand til å eller av sånn hensyn til å kommunisere effektivt så skal det så det en veldig sånn overfladisk tidsskoleritt for det kun dette de hørte på det året dette de klærne som kom ut alle bilene nye alle møblene nye.
Ja.
Og godt kostymarbeid jo da å skape ikke bare en liksom en tidsskoleritt men også en verden som føles levd I. Ofte.
Sant.
Og men det tar oss jo da til noe som interessant ved dette faget, nemlig at hvis du gjør jobben din veldig, veldig godt, så det ikke sikkert publikum legger merke til det.
Ja.
Sånn som det med den skjorta til Oppenheimer. Ideen til denne episoden startet jo med at vi for en tid tilbake ville snakke om Poor Things, Yorgos Lanthimos-filmen, som estetisk jeg ikke sikker på hvor godt jeg liker filmen jeg har sett den et par ganger, jeg greier ikke helt å bestemme men, men sånn visuelt sett så det en av de mest sånn forbløffende tingene jeg har sett de siste par årene og den har en sånn veldig karikert versjon av jeg vet ikke nøyaktig når den satt det
slutten av 1800-tallet 1880 tror jeg ja. Bestemte seg for at den skulle starte eller noe sånt.
Men det jo en sånn der det jo et slags steampunk-nivå der, det jo masse farkoster og ting som ikke eksisterer over verden, og det jo mye, ja, det en sånn, det en veldig karikert og litt sånn feberhallucinasjon da, av sent 1800-tall. Og det jo da en kostymer som du umiddelbart husker, og du umiddelbart tenkte, og du ville liksom, du ville ikke skjønt hva som hadde skjedd hvis ikke den var nominert. Mens kanskje da, som du sier, Oppenheimer, så vil du vil tatt vite at den var nominert bare fordi at den en stor film lagt I gamle dager, men du en helt vanlig publikum vil ikke nødvendigvis legge merke til alt det du har nevnt nå da.
Nei, sant? Og så det jo noe med at blant disse fem filmene så du Napoleon Oppenheimer, veldig orientert rundt herreklær, og Killers of the Flower Moon det jo et, har jeg skjønt, eller min mistanke, som ikke engang trenger å være en mistanke, jo at her det jo lagt et veldig mye arbeid inn I liksom gjenskape urbefolkningsklær og
men ikke bare det men det det der møte der for at det rare altså det liksom oppsiktsvekkende ikke liksom flammen den der økonomiske boomen til de Paiute folket eller hva det heter hvor du da får disse tradisjonelle tekstilene og tradisjonelle klærne blandet med nyeste mote
flapper mote helt klart og så har du da som du nevnte Poor Things men også Barbie Og flere har jo påpekt at det mange fellestrekk mellom Poor Things og Barbie, at kanskje egentlig så det den samme historien som fortelles I begge filmene, men der det en slags frigjøringsreise som skildres, samtidig som begge filmene tar I bruk veldig, hva skal vi si, kostymene jo veldig knyttet opp mot en veldig sånn tradisjonell femininitet da.
Men det også, det et begrep vi ikke har på norsk, men som har vært veldig sentralt I Hollywood de siste vet ikke, 40 årene, toyetic,
okay.
som kan oversettes til, dette egnet for å lage leker av?
Ja, ja, sant.
Og I Barbie så har du bokstavlig talt en leke, en plastfigur som har blitt film, mens et av de bærende estetiske grepene I Poor Things jo det der den där extreme taktiliteten i bilderna där. Det är ju det är så mycket ting i vart bilde, det är så mycket materialer att du har liksom sån instinktivt lust till att ta på filmen. Som är både ett visuellt grepp men också måtte ta dig in, alltså Poor Things handlar då om det är en slags sån kvinnlig Frankenstein historia om en hjärnet ett foster implanterat i en vuxen kvinna. Men det de ger ju då publikum en smak av hennes där liksom är barnaktige sanseoverbelastning i möte med världen att allt är jätteintrycksfullt och du har lyst att ta på allt du har lyst och du kanske ofta så följer kanske inte så gott med på historien det gjorde jag.
Nej sant och så tror jag det nog med att både det som kännetecknar Barbie garderoben och för så vitt garderoben i Poor Things det hur karaktären spelat av Emma Stone är ju att det är detta lite sån stereotypiskt kvinnliga och så är det vridd på den i olika grad. Då du får det väldigt sån plastikaktiga rätt ut av boxen känslan i Barbie så har du i Poor Things väldigt sån lek med proportioner med gigantiska puffärmar och vad ska jag säga sånt igen och stoffligheten i kostymen inte minst. Så kom jag också över en beskrivelse från en av kostymdesignerna i den ene kostymdesignern i Poor Things så sa att Emma Stone sa hur följde sig mest avslappad i brudekjolen hon hade på sig i Poor Things som är ska visa dig ett bild här. Som ju är har ju våldsamma puffärmar sånn så resten av garderoben men den är ganska enkel som kjole. Och det jag lurer på om det är något här med den där tättsittande i både Barbie och i Poor Things som gör att detta kostymer och blir sett i och sitter still i. Och därmed och passar väldigt gott i det blev lite väl synts det klavet. En slags Instagram ära av där liksom siluetten dominerar mer än något annat. Och då naturligt att tänka på Kardashians med nettopp att det är en slags rendyrking av en sån kvinnosiluett där det är först och främst du är objektet av ett blick mer än att du är en handlande skapande aktör.
Det kan du säga, si, men så puffärmarna står ju väldigt centralt i den där filmen. Den jag följde inte så gott med på den, men den berättar en slags sån här frigöringshistoria. Störelsen på det här på den brudjuren ser ut som hon har två sån rispapirlampor på skuldrene. Det är väl bland de största av de. Vi snackade lite för vi gick in och började spela in om Priscilla, Sofia Coppola-filmen som inte är nominerad. Men där är det en del sån där är det mycket kostymer, mycket tid som forceres och då uttrycks via kläder, men också mycket sån många scener där Elvis har väldigt klara förmeningar om vad slags kläder Priscilla ska ha så mycket sån nej, denna och Elvis har väldigt dålig smak så sett. Den vanligaste sån mainstream feministiska positionen är väldigt välegnad för detta där den där liksom ha kake och spisekake versionen att du kan visa det fram och ge tillbud publikum den estetiska glädjen av att se på det samtidigt som du har det kritiken där då.
Ja.
Och så gör ju dessa filmerna alltså sån jag likte Barbie och jag liksom men den är ju som sån som sån feminist parole så har den ju vissa begränsningar.
Ja, så tänker jag också att det är ju något med hur de får så dagappen här, men Barbie, det är ju ett kulturellt fenomen, eller har blivit, och hur den rosa, och jag var ju på den Barbie-premiären i Oslo, där det var många olika försök på att klä sig i Barbie-dockens...
Mycket rosa.
Mycket rosa.
Ja.
Mycket höga hästhalar och allt det. Och absolut jag märker själv blir kan bli väldigt betatt av ett kostyme på film eller en estetik på film och få lust att genskapa den själv i den grad det kan göras men nettop detta med i vilken grad en brukar en förhåller sig till kostymefaget som en måte att tänka igenom historia och dramaturgi och historisk förtolkning och hur mycket en heller vill bruka tid på kläderna som sker och klärn som brukas utanför filmen så är det ju detta med den röda löparen som ju alltid har haft en mycket större position som en sån vad har de på sig på den röda löparen versus vad har de på sig i filmen.
Ja. Och det tror jag att har mycket med att göra med att det folk har på sig på den röda löparen är en sån det förstås i alla fall som en sån ren glamour da. Det noe ukomplisert, og det jo mye historiefortelling jo et motor I moteverden som alle andre steder for tiden. Men der forventer vi ikke noe sånn livshistorie eller veldig sånn dype innsikter om en eller annen persons karakterutvikling. Det bare sånn, oi, dette det nyeste fra motorhus X.
Mm. Og mange
ikke dette flott?
Skuespillere har jo avtaler med bestemte motorhus, ja. Og vil alltid bli sett I den designeren, for eksempel.
Så det jo på en måte, altså det jo ikke på en måte det bokstavelig talt reklame.
Ja. Og så tenker jeg jo, men når jeg har sett noe på de røde løperne som har vært I forbindelse med prisdryss til de siste, ja, disse filmene som da I omløp, så det jo mange av de som imiterer en, eller der liksom estetikken I filmen dras ut også på den røde løperen. Og dette knyttet litt til Barbie, men her det en skissetegning av et antrekk som Margot Robbie, det vel som du sier det, har på seg I filmen. Slags rosa-inspirert western-kostyme, kaller det. Og versus hva jo da Margot Robbie har på seg når hun da var på premieren I London.
Ja, jeg vet ikke. Altså, kjolekunnskapene mine ikke så gode, men det en slags sånn pels... Jeg vet ikke om det pels eller...
Nei, sant.
Men det ser litt ut som en sånn Disney-prinsesse-ting.
Mm.
Men kanskje en litt ond Disney-prinsesse, ikke en entydig god Disney-prinsesse.
Derfor, når jeg har sett hva hun har kledd seg I på den røde løperen, så lyser jo det mer Barbie enn det hun har på seg I Barbie-filmen.
Ja, det mer konvensjonelt Barbie.
Men så kan du tenke at sånn, det jo veldig lett å gjenskape den Barbie-estetikken, men så da, det siste jeg vil avslutte med på bildefronten et bilde da av Ryan Gosling på den røde løperen, som da spiller Ken I Barbie-filmen, og et bilde av Cillian Murphy, som da spiller Oppenheimer I Oppenheimer, og et bilde når han på Oppenheimer-premieren. Skal vi se, vær så god. Da du ikke I tvil om hvilken av filmene de spiller I.
Det også en del med å gjøre at de står foran en bakgrunn med hele navnet på filmen, da.
Men
Murphy en mørk dress, Gosling I en lys-rosa dress. Du kunne hatt med bilder her av noe jeg synes var litt interessant, som var Zendaya. Jeg tror det var Dune-premieren med et sånt gammelt Thierry Mugler science fiction-aktig antrekk.
Okay.
Ser litt ut som han der japanske illustratøren Hajime Soroyama. Men hvor hun da, men det har ingenting med Dune-filmen å gjøre, altså Dune 2, som jeg synes var en veldig godt designet film. Jeg litt sånn, jeg vet ikke helt hva jeg synes om den ellers, men der det I hvert fall et eller annet sånn spille på I hvert fall science fiction-delen av filmen da, og ta det I en eller annen litt sånn der, I hvert fall smått avantgardistisk retning, og liksom og hun løfter da fram et gammelt antrekk, som ja. Interessant.
Ha. For å komme igjen til litt sånn bare en spørsmål som jo komponert av meg selv, for en gang skyld prøve å svare på det, for det jo gjerne, man bruker det mer som en unnskyldning.
Vi begynner med det.
Og dette hva skjer med forholdet vårt til klær? Vi begynner å tenke som en kostymedesigner, for I det siste så har jeg lest veldig mange saker om, så for eksempel fremsnakket det å få seg en kapselgarderobe, altså at den skal bort fra over hundrevis av plagg, der hvert plagg har kostet rundt 100 kroner, og vanskelig å sette de sammen og alt sånt, til å finne en slags basisgarderobe. Og faktisk, jeg var på Nasjonalmuseet for en stund siden, og da overhørte jeg en dame seg til veninnen sin, at hun har ryddet I skapet, og nå skal hun bare ha klær som enten svarte, hvite eller grå. Og det, for det hørtes jo veldig trist ut. Og der I et sånt perspektiv der du skal ha færre klær, og de skal vare mer, så tenker jeg jo at et kostymedesignperspektiv på de klærne du går I, og hva du vil med de, ikke så veldig dumt.
Men det fordrer jo en sånn selvinsikt av en annen verden, da, hvor du skal gi et eller annet sånn der... 3D-perspektiv, forstå og uttrykke din egen reise, både hva som har skjedd og hva som kommer foran, så det en eller annen sånn...
Kanskje for de spesielt interesserte.
Ja, eller for de opplyste, tenker jeg mer da. Altså, ja. du skal ha et eller annet perspektiv på deg selv som de færreste I besittelse av, tror jeg. For å gjøre jobben fullstendig, eller fullgod da.
Ja, men hvis en på en måte... ikke, faller til ro eller ser et skifte der du skal være mindre opptatt av det tror jeg ikke så mange egentlig når det kommer til stykket men hvis du skal være mindre investert I å følge en slags utvikling I motebildet og frigjøre deg fra det så vil jo det å ha et eget blikk for ok, akkurat dette stoffet behagelig å gå I derfor går jeg i det, ikke er så veldig dumt.
Nei, det er ofte ganske lurt det. Det en sånn milepel for alle, tror jeg. Det liksom, nei, akryl ikke for meg. Ikke lykere heller.
Tenker seg det. Men det jeg da lurer på til slutt, har du noen gang sett en film og tenkt sånn, det skjerfe, det må jeg få?
Ja, men jeg kommer ikke på noe nå, men ja, altså det skjer... ofte så blir det litt sånn, det blir gamle t-skjorter da. Ja, det skjer, men ikke så mye egentlig.
Nei, nettopp. Jeg prøvde å tenke litt på det. Hvilke filmer som har gjort mest inntrykk på sånn har jeg lyst til å være, eller sånn har jeg lyst til å kle meg. Og så endte jeg opp med 3 litt forskjellige filmer. Midnight Cowboy,
mm-hmm.
With Nail and I,
mm-hmm.
og Mary Poppins.
Ja.
Gjør med det du vil.
Mm-hmm.
Og å blande inn alt dette, så vil den jo få noe britisk, tweed-aktig, men likevel krøllete skjorter, litt western-inspirert, så lar deg sitte på pub hele dagen og sitere Hamlet i regnen når du har blitt forlatt av skuespillerpartneren din.
Og en paraply.
Og en paraply. Det hjelper. Men jeg tror det liksom koker ned til at i kostymefaget som i man tenker på karakterer, og skoen tenker også på sin egen, at det handler ikke så mye om hvem er jeg, men også den der hvem hadde det vært gøy å være?
Hvem tror jeg at det er?
hvem har jeg lyst til å være?
Mm.
Og siste lille bit jeg vil inn, det er at den har jo på ulikt vis igjen sett at klær på film påvirker klærne ut fra film i mindre eller større grad. Det er et veldig godt eksempel fra en film som nå er 90 år i år, It Happened One Night, 1934. Dette er en veldig omdiskutert anekdote, så jeg tror ikke egentlig at den er helt sann. Men den scenen der den mannlige skuespilleren, Clark Gable, tar av seg skjorten, og så har han ikke undertrøye under. Og så har liksom historien vært at du så at salg av undertrøyer stupte etter den filmen kom ut, og at effekten kan være ganske stor. Jeg tror ikke effekten var så stor, og så har mange tenkt at, eller sagt at du så at dette markedet var på vei ned uansett, og så hvem vet hvem så, og aldri hva som påvirker hva, men det er i hvert fall interessant å tenke på innimellom. Hva vil du anbefale denne uken, Aksel?
Jeg vil anbefale en episode av en annen podcast, nemlig podcasten Logged On, hvor de nylig hadde en episode om en ny bok som heter Cute Accelerationism, som ute på brittiske forlaget Urbanomic, og hvor det forfatterne Amy Ireland og Maya B. Chronic, som et anagram for Robin McKay, de som vet det betyr det et eller annet. Det da en bok om søthet, cuteness, kawaii, som det heter på japansk, som en slags sånn transformerende kraft innen estetikk, kjønn og seksualitet, og liksom hvordan vi sanser verden. Da. Et sånt hyperobjekt som trekker samfunnet og verden mot seg fra fremtiden. Ikke lest boka enda, men de snakker interessant om den, og det går inn på en del av de tingene vi snakker om her med. De har blant annet noen gode analyser av sokker.
Høres veldig bra ut. Jeg vil trekke fram en Instagram-konto som tilhører en person som heter Kate Strastin. Hun er motehistoriker og foreleser ved Falmouth University. Og veldig god på å løfte fram historiske antrekk og beskrive interessante detaljer, om det sømmen eller fargevalget eller broderi. Lærer veldig mye om tekstiler og sying av å følge hun. Så det kan jo være verdt en kikk hvis en vil. Den tror jeg skal dukke opp ved å søke bare på navnet hennes, Kate Strastin. Så gjør gjerne det, og så vi tilbake igjen neste uke. Tusen takk til produsent Kristine Aas, og ansvarlig redaktør Sunn-Heidi Sæbø.